คนงานลาวจำนวนหลายได้โฮมโตกันมาทวงเอาเงินค่ามัดจำจากบริษัทมหาอูดอสังหาริมทรัพย์จำกัดผู้เดียวภายหลังที่บ่ได้รับการติดต่อจากทางบริษัทมาเป็นเวลาโดนไซย้ามีรายงานมาเสนอทานเชิญท่านรับฟังได้
ในระยะบุเดินมานี้คนงานลาวหลายห้อยคนจากหลายเมืองและหลายแขวงของประเทศลาวที่สนใจเดินทางไปเฮ็ดเวียกระยะสั้นด้านการเกษตรอยู่ประเทศเกาหลีใต้ได้พากันเดินทางไปยังห้องการของบริษัทมหาอูดอสังหาริมทรัพย์จำกัดผู้เดียวที่ตั้งอยู่บ้านนาไซเมืองไซเสถานนครลำวิงจันทน์เพื่อทวงเอาเงินมัดจำคืนเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย $1,000ต่อคนแต่ทางบริษัทยังบ่ได้ให้เงินจำนวนดังกล่าวนี้คืนเถื่อดังสาวนครมิจันทร์ในฐานะผู้ที่ได้เอาเงินไปมัดจำโดยโกงท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่30พฤศจิกาปี2022นี้ว่า
ผมจะเขียนอธิบายเขาเคยสมัครไปแล้วมันบ่ไหลไปตอนนั้นมัน2005แต่ว่าต้องจำมัดจำก่อนท่านหนึ่งก็เน็ตไปแท้ก็ได้เรียกเงินแล้วเขาตัดเอาเงินเดือนในผลเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาบ่ได้ไปเลยก็ที่ส่งเงินคืนตาลอดผ้าลูกส่วนใหญ่กับท่านใดเนาะนัดคนนัดที่อย่างนั้นล่ะเอ้ไปบูกันมันสิได้เด้อบ
่นับแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางบริษัทมหาอูดอสังหาริมทรัพย์จำกัดผู้เดียวได้เฮียกเก็บเงินมัดจำจากผู้ที่สนใจเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเกาหลีใต้แต่หลังจากนั้นทางบริษัทผัดยังบ่มีการเคลื่อนไหวแนวใดซึ่งเฮ็ดให้คนงานลาวที่ได้จ่ายเงินค่ามัดจำไปแล้วมีความรู้สึกบ่สบายใจดังชาวบ้านอยู่เมืองไซเสถานครหลวงวิจันทน์นางหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ตอนนี้หลายบริษัทอยู่ในหลักเริ่มต้นพันเหรียญเริ่มต้นแลนเอกสารระยะสั้นมัน6เดือนธรรมดาก็คือว่าหยุดไปได้ดลแล้วก็ซาเห็นน่ะแต่ว่าเขาเจ้าบ่มีการเคลื่อนไหวเลยน่ะตัวนี้อมรานี่น่ะ
ภายหลังเกิดเหตุดังกล่าวทางบริษัทดังกล่าวก็ได้ออกแจ้งการว่าญานางอมราผามิไซในฐานะประธานบริษัทยังบ่สะดวกออกมาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากติดภารกิจเวียกโครงการและบางครั้งอาจจะต้องเดินทางไปต่างแขวงหรือต่างประเทศส่วนทางด้านผู้รับผู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เปิดเผยว่าทางบริษัทอาจคืนเงินมัดจำให้แก่คนงานลาวกลุ่มดังกล่าวภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ดังผู้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านหนึ่งที่ขอสงวนชื่อและเสียงได้กล่าวชี้แจงว่าทางตำรวจเพิ่นได้ประสานงานกับหัวหน้าแล้วเนาะแล้วก็โอเคให้ธนาคารโอนให้ขอเวลาอีก2มื้อคนละ $1,000แม่นบ่ได้ฮักมีแต่ให้เจ้าของบินหันเพิ่นส่งรูปมาพร้อมกับเลขบัญชีอิงตามเอกสารของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฉบับเลขที่0540/กจง.ลงวันที่16สิงหาคมปี2022ระบุว่ามีบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจบริการจัดหางานภายในและจัดส่งคนงานไปต่างประเทศจำนวน40บริษัทในนี้มีเพียง35บริษัทได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจจัดหางานภายในและต่างประเทศส่วนอีก5บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจบริการจัดหางานภายในประเทศเท่านั้นแต่ในนี้บ่มีรายชื่อของบริษัทมหาอูดอสังหาริมทรัพย์จำกัดผู้เดียวอยู่ในจำนวน40บริษัทที่กระทรวงแรงงานประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการสืบสวนต่อไปว่าการดำเนินธุรกิจบริหารจัดหางานดังกล่าวนี้เข้าข่ายความผิดทางด้านกฎหมายแนวใดแดดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้บ่ประสงค์ออกชื่อและตำแหน่งท่านหนึ่งกล่าวว่า
แม่นล่ะคันว่าถือระเบียบแท้ๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนแล้วแต่เคสนั่นน่ะมันก็ผิดกฎหมายแน่นอนแหละทางลาวไปแบบประเทศอันนี้มันก็ต้องลงเลือกกฎหมายแหละมันจะกฎหมายแรงงานกับตัวนู้นน่ะแต่ว่าส่วนรวมของมันประมวลกฎหมายอย่างเงี้ยจะเป็นที่ว่าเฮาตัดสินเฮาจะติดคุกไปอีกเปีย
ทางด้านคนงานลาวอีกหลายคนก็อยากให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบกระบวนการจัดส่งคนงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศให้หลายขึ้นโดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้เพื่อป้องกันบ่ให้คนงานลาวต้องจ่ายเงินล่าหรือตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้สวยโอกาสในระยะที่ประชาชนกำลังอยู่ในสภาพเศรษฐกิจฝืดเคืองนี้ดังคนงานลาวอยู่ระหว่างการรอท่าเพื่อเดินทางไปเฮ็ดเวียกระยะสั้นอยู่ประเทศเกาหลีใต้นางหนึ่งกล่าวว่า
ก็สิแม่นที่บอกเลยเพราะว่ามันอยู่ประเทศลาวมันเงินเฟ้อหลายเพิ่นก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ใช้อยู่ก็ดีแล้วพอเพิ่นไปน้ํารัฐบาลก็แม่น3ปีแม่นคือเพราะว่าถ้ามันถ้ามันไปน้ํารัฐบาลมันได้ไปดีบ่ได้หอกเงินก่อนน่ะมันรัฐบาลลาวแล่นไป
ยะนางได้กล่าวตื่มว่ามาฮอดปัจจุบันคนงานลาวที่สนใจเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศระยะสั้นด้านการเกษตรอยู่ประเทศเกาหลีใต้ต้องดําเนินการผ่านบริษัทจัดหางานหลายกว่าการเดินทางไปเฮ็ดเวียกแบบระยะยาวเนื่องจากการเฮ็ดเวียกแบบระยะสั้นบ่ต้องผ่านการสอบเสงภาษาเกาหลีและผู้ที่มีอายุหลายกว่า35ปีก็สามารถเดินทางไปได้ขณะที่เวียกระยะยาวจะต้องผ่านการสอบเสงภาษาเกาหลีและจะต้องเป็นบุคคลที่อายุบ่เกิน35ปีก่อนหน้านี้ในระยะท้ายเดือนสิงหาปี2022คนงานลาวจำนวนหลายคนก็เคยพากันไปรวมตัวอยู่ที่สำนักงานบริษัทสวรรค์บริการจัดหางานอยู่เมืองไซเสถานนครหลวงวิจันทน์เพื่อทวงเอาเงินมัดจำคืนจำนวน 50% จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์พิษเถียงกันระหว่างคนงานลาวและพนักงานของบริษัทเนื่องจากทางบริษัทบ่อนุญาตให้คนงานลาวบางคนถอนเงินมัดจำคืนเถื่อก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2022กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกแจ้งการไปยังบรรดาหัวหน่วยธุรกิจในขอบเขตทั่วประเทศว่าห้ามเคลื่อนไหวบริการจัดหางานไปต่างประเทศโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะการจัดส่งคนงานลาวไปประเทศเกาหลีใต้ซึ่งสร้างความสับสนให้แก่สังคมและสร้างความยุ่งยากให้แก่องค์การคุ้มครองแรงงานอีกทั้งยังเฮ็ดให้คนงานลาวที่ถูกจัดส่งไปยังต่างประเทศบ่ได้รับการคุ้มครองเสียค่าบริการสูงเกินจริงบางคนจ่ายเงินแล้วแต่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกถูกขูดรีดแรงงานและตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์